Om 'n roman af te sluit is baie soos om 'n kind aan die slaap te maak. 'N Mens kan dit nie vinnig doen nie. En met daardie woorde van die Ierse skrywer Colm Tobin, oor wie Johan Meiburg ook vanaand gesels in sy internasionale bydra, sê ek vir jou goeienaand en baie welkom by RSG. Vir die volgende byna uur gaan ons weer gesels oor skrywers en boeke. Baie dankie dat jy saam met ons voor die radio kuier. Die hoofonderhoud in Finansies Skrywers en Boeke is 'n gesprek met die skrywer Jaco Fouchee. Dan gaan ons ook hulde bring aan die akademikus, skrywer, biograaf en digter J.C. Steyn, wat die naweek oorlede is. En soos ek gesê het, in sy bydra gesels Johan Meiburg oor Colm Tobin se nuutste boek en ook oor 'n nuwe werk uit die pen van Salman Rushdie. En dan, as jy al ooit gewonder het of 'n robot 'n roman sal kan skryf, bly ingeskakel, want dit is een van die dinge waaroor ook nog in Johan Meiburg se bydra gesels word. Ek hoop jy geniet vanaand se program. Jaco Fouchee, wat onlangs aangewys is as die wenner van NB Uitgewers se Groot Afrikaanse Romanwedstryd, het in 2012 die derde prys behaal in hierdie eindste kompetisie met sy roman Verste Vlei, en in 2018 is hy as naswenner aangewys vir Aanspreeklikheid. Hierdie jaar het Jaco gewen met Simulegri, en ons gaan vanaand onder andere daaroor gesels. Dit is die 13de boek uit Jaco se pen. Hy is ook in 1997 met die Eugène Marais prys bekroon vir Die Ryk van die Rawe. En benewens romans het Jaco ook tienerfiksie en 'n paar bundels kortverhale op sy kerfstok. Ons gaan nou met hom gesels oor skrywerskap. Goeienaand Jaco en baie welkom by Skrywers en Boeke. Wou jy altyd 'n skrywer word, of hoe het dit gebeur?
Ek kan onthou dat onderwysers my vertel het ek skryf goed. Op hoërskool het my Afrikaans onderwyseres vir my byvoorbeeld Breitenbach en Leroux laat lees en my ook vertel van literêre begrippe soos engagement, as ek dit reg uitspreek. Sy het altyd gespot, dis engagement, maar dit gaan natuurlik oor, jy weet, betrokke skryf. Maar dit was in die Engelse klas dat die onderwyser die eerste keer openlik vir my gesê het, ek gaan eendag 'n skrywer wees. En dit was musiek in my ore en ook 'n bevestiging. Toe het ek meer doelbewus begin lees met die oog op, jy weet, skrywer word en wat die mens alles sal moet weet. Ek het gedink ek sal dalk iets soos Wilbur Smith probeer doen, maar sy karakters het my nie altyd geraak soos ander boeke se nie. Hulle was so manhaftig en sterk en, jy weet, ek het net gevoel dis 'n bietjie onrealisties. Daar is 'n Britse skrywer, Colin Wilson, wat fenomenale sukses met sy eerste boek behaal het, The Outsider. Dit het ek verslind. Daar was sulke tonele daarin oor mense wat hulle self afsonder, blykbaar in woede vir die wêreld, of miskien in vrees vir ander mense. Vir my as tiener het dit baie aangestaan. Later toe ek 'n groot mens was, het ek natuurlik gewonder presies hoe gesond dit is om so te dink oor die wêreld en ander mense. Maar nou ja, dan is 'n ingesteldheid al vasgelê by jou, dink ek. Ek was ook eers oortuig ek gaan in Engels skryf, maar dit was die enigste Engels onderwyser wat my een aand gesê het toe ek vir hom gaan kuier het, dat ek in Afrikaans moet werk, want dis die gemeenskap wat ek ken. Maar ek het nog hier en daar aantekeninge wat ek uit daardie tyd gemaak het, 35 jaar terug. Dis als in Engels. Ek dink ek het in 1987 amptelik besluit om eerder in Afrikaans te probeer werk. Dit is natuurlik verstandig. Ek dink nie my geskrewe Engels is so sleg nie, maar ek klink partykeer lomp en te formeel daarin. Vandag dink ek net partye, ek sal graag nogal wil publiseer in daardie taal, en dit sal natuurlik, as dit ooit so gebeur dat 'n mens oorsee uitgee, sal dit waarskynlik via die medium van Engels wees.
Skryf jy voltyds, of hoe verdien jy jou brood?
Wat doen ek behalwe skryf? Die kort antwoord is, niemand weet nie, ek ookie. My paadjie het so uitgewerk dat ek verskeie kere ander werk probeer het en ek het van alles mislukkings gemaak. As ek net vandag terugdink aan oop plan kantore, wil ek nog steeds iets oorkom. Is maar net daai ding van dag in en dag uit in dieselfde mense vaskyk en die take wat jy moet verrig wat vir jou niks beteken nie, Dit is genoeg om mens paranoïes te maak. So, ek probeer my geld in skryfwerk verdien. Ek het al tydskrifverhale en gedigte verkoop en natuurlik is daar die boeke wat hopelik elke af en toe sal verskyn nog. Dan het ek ook so 8 of 9 boeke vertaal. Die meeste van hulle was uit Engels en Afrikaans, maar 2 of 3 van hulle was uit Afrikaans en Engels. En ek probeer ook studeer. Op skool het ek net gelees met die oog op my skryfwerk en alwaar ek goed gevaar het as opstel skryf. So my akademie het eintlik nie so goed gelyk nie. Vandag probeer ek opmaak daarvoor en ek het pas weer by UNISA aansoek gedoen om volgende jaar daar te studeer. In 2015 het ek 'n BA graad by hulle gekry. En ek was al 47. So as ek jong mense kan aanmoedig, moet ek sê, doen die groot dinge nou, voor al die dramakies en beselagtig kykies en al die dinge jou inhaal.
Dit lyk min of meer of jy altyd aan die skryf is, want as 'n mens sien, dan is daar 'n nuwe Jaco Forsée boek op die rak. Hoekom skryf jy?
Ek probeer baie skryf, maar kan nie in 'n volledige routine werk nie. Wat gewoonlik gebeur, is dat ek vir 'n week hard sal werk in iets, en dan droog die lus op, en moet ek eers lees en gaan stap, en ander dinge sien, voor ek verder kan werk. Dit is dan nie 'n baie gedisciplineerde lewe wat ek lei nie, en partykeer is ek verbaas om te dink dat die stories tog klaar kom. Ek dink, 'n mens word gedryf om te skryf, as, jy weet, mens kan nou sê, jy moet dit jou erns maak, maar, dit is miskien iets wat in die eerste plek al erns is. Jy ontdek hierdie manier van uitdruk en dit word lewenslank 'n heenkome en 'n wegkruip plek. Partykeer gebeur dinge wat so erg is dat jy nie daar kan skryf nie, maar dit hou ook nie vir altyd nie. Jy sal dit miskien nie dadelik doen nie, maar die een of ander tyd kan jy gaan sit en sin maak uit 'n voorval. My eerste gepubliseerde story was in Sari en die titel was Die Escort Meisie. Ek het die oggend ontsettend slegte nuus gekry en het nie geweet wat ek met my ontsteltenis moet doen nie. Toe gaan sit ek voor die rekenaar en skryf die storie. Dit het my heel dag gevat. In die middag het ek in trane uitgebarst tot my girlfriend se verstomming. Toe is ek klaar met die storie en die pynlike nuus sommer ook. Ek moet sê, die storie het absoluut niks direk met die nuus te doen gehad nie, maar wanneer ek het weer lees, onthou ek die kamer waarin ek gesit het en die stoel se skerp pote en die oop venster wat deur die lig van 'n warm dag ingekom het. Ek het nooit eintlik vir iemand vertel wat presies my daai dag geplaat nie, en vandag maak dit miskien ook nie so seer saak nie, ten minste het ek 'n storie daar uitgekry. Interessant oor die storie is, dis aanvaar deur Sari, maar toe laat weet hulle my, hulle kan my nie dadelik betaal nie. Daar was een of ander fout gewees met die uitmaak van die checks of iets, het iemand vir my gesê. En ek was nie knyp, want ek het 'n verkeersboete gehad wat ek moes betaal en toe kon ek nie. Ek moes hof toe gaan, en dit was nogal 'n ervaring gewees. Hulle het my in die hofselle laat wag, en eers in die middag het ek nou die kwaai landros gesien, wat toe vir my gesê het, ek het 24 uur om die boete te betaal, anders gaan sit ek vir nog langer in my selle. En toe ek uit die hof kom, is ek dadelik na Sari se kantoor om 'n cheque te gaan versoek. Hulle het dit dan dadelik vir my gegee, so, dis dankse Sari dat ek nie vandag 'n rekord het nie.
Vertel asseblief vir luisteraars meer oor Simulegri. En wat beteken die titel?
Simulegri gaan oor 'n nogal skinnige karakter wat in 'n verlate kerk intrek in 'n omgewing wat erg aan die verval is. Sy raak bevriend met 'n dwelmhandelaar by wie sy die kerk eintlik huur. En tussen hulle twee word die omgewing dan blootgelei aan die leser. Daar soos 'n paar terugflitse daarin na 'n tyd voor die krisis wat die omgewing so laat verval het. En iemand het my nou die dag gevra, waar Simulegri geleë, in watter land, en ek kan nie eintlik met sekerheid sê nie, dit kom van, die idee vir die buurt kom uit 'n foto wat ek gesien het van 'n Europese stad, en nou die dag het ek weer 'n foto gesien, ek dink dit is dalk dieselfde plek gewees, en dit was eintlik Barcelona gewees, wat baie reëlmatig gebou is, maar op die foto wat ek gesien het, het alles vir my ook so 'n bietjie afgerem gelyk. En die geboue, jy kan sien die buurt staan al 'n lang ruk en jy kan jou net voorstel wat gaan daar aan en hoe aardig die lewe daar geword. Die titel kom van die woord simulacrum af en dit het ek in Belwelse biblioteek die eerste keer raak gelees. Dit het my gefassineer want dit dui vir my op 'n kunswerk wat 'n onvolmaakte weergawe van die werklikheid is. Soos 'n karakter in 'n boek 'n onvolmaakte mens is, en soos 'n stadskaart 'n onvolmaakte weergawe van 'n stad is.
Jaco, wat was die prikkel vir die storie en het die pandemie dalk 'n rol gespeel in die skryf van hierdie verhaal?
Die prikkel vir die storie was die musiekvideo waarvoor ek erkenning gee agter in die boek, en dis Roger Waters se The Last Refugee. Toe ek dit sien, wou ek iets skryf vir so 'n omgewing, jy weet, soos deels uitgebeeld word saam met die musiek. Dit was vir my 'n ongelooflike video gewees, maar ek het die idee 'n paar jaar op ys gehou, want weet, my sit so half met 'n konsep in jou kop en wat moet jy nou eintlik doen daarmee, want jy het nie 'n karakter nie, jy het nie 'n intrige of 'n geskiedenis wat jy saam met dit kan gebruik nie. Ja, en eers, ek wou nie weer vir die roman Westerhout inskryf nie, maar in die eerste groot inperking, ek was besig om te swat in 'n kursus by Unisa, en ek het redelik goed gevaar, ek het dit baie geniet, en toe stimuleer die werkopdragte my so dat ek weer fiksie wou skryf. Dit was natuurlik reg in die pandemie, en mens kon nie die feit van die pandemie miskyk nie. Ek moes wonder hoe sy die lewe daarna wees, en jy weet hoe sleg dinge daar kan raak. En mens skryf ons maar oor die dinge wat jy benoud maak, al is dit soms baie indirek. En die pandemie, dit is goud werd as materiaal. Kyk hoeveel belangstelling is daar. Jy weet, ons is nou al, het trek ons nou al by 550 dae van die eerste inperking af, ek weet nie. Maar net vir oggend luister ek weer na 'n stuk hoe die virus geplant is deur die heersende magte, en dit is nou om die wêreldbevolking uit te ding. 'N Ander ding wat mense hoor is, dit is 'n goddelike straf vir morele verval. Of jy hoor van lande wat chemiese oorlogvoering probeer, of biologiese oorlogvoering dan. Maar wat ook al die verklarings wat mense het, wat ook al die redes, en ek dink nie daar soos jy weet die een oorkoepelende samensweringsteorie nie. Ek glo nogal wat Frank Moore gesê het, hy skryf comics in Brittanje, en hy het gesê die angswekkende waarheid is nie dat iemand in beheer is van al hierdie dinge wat gebeur nie. Die angswekkende waarheid is dat daar niemand in beheer is van hierdie goed nie. Weet, dit is die lewe, dit is deel van die, hoe sê mens nou, van die kosmose aanslag op die individu, of miskien gaan dit oor die natuur wat kultuur wys wie's baas, ek weet nie, maar dit is iets ysliks wat hier gebeur, en geen wonder dit beland in stories nie. En dit kom al lankal aan, die stories oor soortgelyke pandemies het mens 20, 30 jaar terug al gehoor.
In Aanspreeklikheid, jou vorige roman, is daar ook sprake van 'n dystopiese tema. Is die tema in hierdie twee agtereenvolgende boeke toevallig?
Ja, die tema van dystopie wat in twee agtereenvolgende boeke opgetel kan word, is tog in 'n mate toevallig. Ek sê dit want ek het tussen die twee boeke 'n heel ander manuskrip geskryf, en dit was 'n gesinsdrama en 'n meer amper sielkundige ding, as in elk geval sielkundige as karakter in die storie. En dit het niks met die agteruitgang van die samelewing te doen gehad nie, en heel wat meer met, jy weet, die family romance, sal mens maar sê. In Aanspreeklikheid het die Zuma-regering en die ontbloting van al die korrupsie, soos dit na vore gekom het, en daarby al die misdaad en die toenemende vandalisme en al die dinge, 'n groot rol as inspirasie gespeel. Ek koppel dit nie direk aan die politiek nie, ek skryf miskien daarin eerder oor die simptome, maar in simulegrie is daar sprake van 'n meer direkte dystopie. Eintlik is dit meer die buurt self wat dinge so erg gaan, die onderdorp kan 'n mens sê. Ek dink as die storie nou in die middestad afgespeel het, was dalk 'n heel ander boek, iets meer oor suksesvolle sakemense wat, jy weet, spoggerige lewens lei en skouspelagtige verhoudings het in groot woonstelle, of iets van die aard. Maar ek sien self duidelik dat daar 'n verband tussen Aanspreeklikheid en simulegrie is. Die twee boeke is tog teenpole, maar hulle is ook metgeselle, jy weet, companion pieces wil ek amper sê. En dan kan ek ook sê, Aanspreeklikheid is wreed en brutaal, simulegrie het 'n heel wat sagter aanslag.
As jy dalk pas ingeskakel het, ek is Elsje Salzveld en ek gesels met Jaco Fourché. Ek het in een van jou ander gesprekke oor simulegrie gehoor dat jy die analogie gebruik van manlike versus vroulike rolprente wanneer jy oor jou boek praat. Wil jy nie bietjie verder daarop uitbrei nie?
Dis nou nie dat ek veel van filmkuns weet nie, maar almal is eintlik mos maar filmkenners. jy weet, dit is so, dit is een ding waar mense so makkelijk gesels, dit hy kan elke tweede gesprek op. So ek probeer ook uitvind oor Tarkovsky en die linkeroever in Parijse mense en die New Wave en Hollywoodse mense en daar type van ding. Maar Japan fascineer my van my kinderdae af. Ek het karate gedoen en alles gelees wat ek kon kry oor zen en gevegskunste tot blommerangskikking, jy weet, en daar soort van ding. En daar is natuurlijk ook Japanese theater waar mans vroue rolle vertolk. Ek het dus geweet van 'n soort ambivalentie wat die Japanese op prys stel. Mens kan seker nou sê, enige bevolking doen dit ook, maar daar is dit nogal duidelik. Ek bedoel die ding tussen yin en yang, ek dink dit is dalk nou meer Chinees, maar nog steeds, tussen hart en sag, en man en vrou, en oud en jonk. En daar is permanente Japanese filmmakers. Die een is Kurosawa, wat sulke wilde samurai prente gemaakt het, vol aksie en geweld. Dit was harde, wrede stories, fascinerende goed, maar dit is ook nogal ontstellend as jy een sensitieve siel het. As jy wel een sensitieve mens is, hou jy dalk meer van Ozu se prente. Dit is verhale oor gesinne en families, sulke starige stilprente met besadigde toneelspel. As mens die flieks vergelyk, die films lyk anders, ek bedoel die kamera werk. In die samurai flieks leef die kamera saam met die aksie. Jy weet, dit, as een swaard hou val, dan beweeg die kamera. As iemand hardop of skree, dan beweeg die kamera. Maar in Ozu se prente is daar die kamera stil. Het is baie selde dat dit selfs iemand volg wat verby loop. Tonele word geraam, daar is mooi blomme, mooi binnenshuise omgevings. As buiten tonele gewys word, is dit amper so skilderye. Daar is mense wat sag praat met mekaar. Jy weet, dit is nogal iets om die twee uitgangspunte te mekaar te sien afspeel. Nou, in simulegere is die meeste van die aksie binnenshuis. Een groot deel daarvan vind in die kerk plaas. Selfs die buurt is bedek met 'n laag wolke wat het ook op 'n manier binnenshuis maak. Jy weet, daar is nie baie lig nie, dit is, die atmosfeer is gedempt, daar is baie skadu, dink ek. En ek het in my agterkop gehad dat Ozu die man is om die boek te vervulling. Dit is natuurlijk net 'n speelietjie wat in my speel. Jy weet, dit is iets wat jou help om jou tonele duideliker voor te stel. En dit is nou nie dat ek wil gaan steel by ander skrywers of kunstenaars of wat ook al se werk nie, maar dit het toch 'n groot invloed op 'n mens. Elke ding wat 'n mens sien of lees of beleef, dit kan in 'n story beland as jy 'n persoonlike aanknopingspunt daarby kan voeg.
Jy skryf ook nie net romans nie, soos ek genoem het, jy het al kortverhale en jeugfiksie op jou kerfstok. Watter van hierdie genres geniet jy die meeste? En dan wil ek weet hoekom, of is dit maar een geval van verskillende boeke in verskillende fases van jou lewe?
Ek hou die meeste van romans om te lees ook. Jeugverhale is iets waarvan ek van tyd tot tyd aandag gee, en elkeen het 'n rede waarom dit ontstaan het. My verhaal uit 2014, Siobhan van die Circus, is eintlik 'n voorloper vir simulegrie. Daar is ook 'n seksuele tema in, maar ek moet sê, ek dink vandag, ek het dit miskien te veel onderspeel in die boek, want ek hoor niemand ooit praat daar oor nie. En dan, in 2018 was daar my story Somer. Dit het my nogal na in die hart gelê, want van die materiaal het ek self beleef as tienerseun, en ek huldig ook vir my skoolmaats, wat saam met my in 'n paar avonture was. Dan het ek ook 'n Engelse jeugverhaal geskryf, wat nou oorweeg word. Dit gaan oor die tyd toe ek 'n skoolseun aflewering vir 'n drankwinkel gedoen het, en dit is dit draai rond my verhouding tussen 'n ma en 'n seun, eintlik twee seuns, haar eie kinders, jy weet. Dit was 'n hele ervaring om die verskillende mense te ontmoet natuurlik, terwyl ek die werk gedoen het, en ek hoop ek kan ietsie daarvan oordra in my boek. Maar ja, mense belangstelling kom en gaan. Kortverhale het ek lanklaas probeer. Toe vrou keer nog bestaan het, het hulle 'n hele paar van my pogings geplaas, en ek het later skoon gekonfyt gevoel om 'n story in 1500 woorde te kan vertel. En ek skryf ook gedigte, maar met beperkte sukses. Die probleem is dat die sinne wat hulle kom aanmeld prosa is. Ek dink ek is maar so ingestel. Maar ek geniet die gedigte ook. Dis wonderlik as 'n mens iets in 4 sinne kan sê, jy weet, wat jy eintlik in 'n hele boek kan sê. Daar is mos, mense het gesê van die Fleek Easy Rider, dat Simon & Garfunkel in hulle liedjie Amerika alles gesê het wat in Easy Rider staan, maar die een is 3 minute lang, die ander een is 1 uur en hoeveel ook al.
Jaco, hoe werk jou skryfproses? Skryf jy dagliks, werk jy aan een ding op 'n slag of wissel jy dinge af? En is daar deeglike beplanning en baie navorsing voordat jy kan begin skryf of ontwikkel boeke maar organies? En aansluitend daarby wil ek weet, wat sal jou raad wees vir aspirantskrywers of vir skrywers wat voel dat hulle skryfwerk net nie vorder nie?
Vir my eerste boek het ek baie notas gemaak. Die volgende boek het ek het ook probeer, maar later het ek in die gewoonte gekom om notas te maak eerder as om die boek self te skryf. So deesdae probeer ek maar om die aantekeninge te beperk. Dit is moeilik om oor navorsing te praat, want ek het in my kop dat regte navorsing dit is wat akademici doen. Wat ek doen is om 'n paar boeke te lees en miskien 'n buurdorp te besoek en dit saam met 'n herinnering aan iets uit my kinderdae, jy weet, te gebruik om 'n storie tot gevolg te hê. Ek dink ek sal ooit 'n storie kan skryf waar ek nie iets voel nie. Daar moet 'n aanknopingspunt wees vir my. Dikwels is dit nie so seer 'n idee wat my in die skryf kry nie. Miskien moet ek sê die idee of die tema is versteek. Dis eerder 'n goeie sin wat my aantrek, iets waarmee ek 'n storie kan begin. En as mens iets vir jong skrywers moet sê, ek voel nogal sterk, moenie dit uitstel nie. Skryf nou al. Al swat jy, al werk jy, wat ook al. Al is dit wat jy lewer nog nie publiseerbaar nie. Jou voordeel is, jy is jonk, jy ken die ontluikende wêreld eerstehands. Jy is die persoon wat iets niets het om te sê. Moenie wag tot jy 30 of 40 of 50 is om jou boek te skryf nie. Doen dit nou.
En dan my laaste vraag, lees jy baie en wie is jou gunsteling skrywers?
Ja, die kwestie van lees, dit is natuurlik geweldig belangrik. In vandag se dae, ek weet die visuele dinge is baie aanloklik, maar as jy wil skryf, jy moet die sinne self ervaar, jy moet werk met hulle, jy moet weet hoe lyk woorde. Sommige woorde moet vir jou meer beteken as ander. Dit tel jy op deur te lees. Lees. Nou, dat ek dit gesê het, ek lees nie deesdae met soveel moed as wat ek het toe ek 'n tiener was nie. Toe het ek enige ding opgeraap en begin verorber. Nou is ek geneig om boeke oor en oor te lees. Maar ek moet sê, ek het net gister 'n boek van Harris McCoy gekoop en het gisteraand gelees. En die storie is Amerikaans en speel teen die agtergrond van marathondanse in die depressiejare af. Vir my is dit vars en lieflik, al kom dit uit 1935 uit. Die skrywers van wie ek hou, Orwell, Green, Kerouac, Ishiguro. The Remains of the Day is seker my gunsteling boek, na al vir jare. Ek sou wat vir gee om so 'n liefdesverhaal te kon skryf. Gedigte trek my ook aan. Platt, Elizabeth Bishop, Dickinson. Bukowski is vir my pyk. Al voel my skuldig oor van die skinnige goed wat hy skryf en wat jy as leser so geniet. Van tyd tot tyd luister ek ook na 'n voorlesing van Ted Hughes se kroegedigte op YouTube. Dit is ontsettend donker, maar fascinerend. My gunsteling deel is waar hy kraai oor die rustelose see wonder. What could possibly hurt so much? Dit is hartverskeurend as jy dink aan Hughes en Platt se geskiedenis. En daar's ander figure. Ek dink nou al lank al baie goeie dinge van Christian Bakkes en Dana Snyman, want hulle het iets om oor te skryf. Daar's iets om te sê. En om nou miskien terug te keer na jonger skrywers, ek kan onthou dat ek in my vroeë 20's bekommerd was oor my gebrek aan ervaring. Ek het sulke lang vervelige stories geskryf waarin ek die see en die berg beskryf en minder mense sê. Ek was lugtig vir verbintenisse en dit het gevoel asof ek verswelg word deur menseverhoudings. Maar natuurlik, later sien jy, dis miskien jou materiaal net daardie gevoel van verswelging. En buitendien, jy weet, ervaring gebeur met 'n mens, jy hoef net te leef, jy hoef nie te gaan soek daarvoor dit gebeur. En dis natuurlik die grootste tyd vir die jong skrywer, jy het die taalvaardigheid, nou moet jy iets kry om te sê.
Baie dankie, Jaco Fouché. Jaco se nuutste roman, Simulegri, word uitgegee deur Human en Resou.
Skrywers en boeke, alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
Die bekroonde skrywer, digter, biograaf en taalkenner professor J.C. Steyn is die afgelope naweek oorlede. Jaap Steyn, soos wat hy ook bekend was, was 83 jaar oud. Ons gaan nou hulde bring aan hom deur te luister na 'n uittreksel uit 'n vers en klank wat in 2018 uitgesaai is. Dit is saamgestel deur Wyle Mago Luit en Daniel Hugo om hulde te bring aan professor Steyn op sy 80ste verjaarsdag. Lekker luister. Thank you.
Goeienaand en welkom by Vers en Klank. My naam is Margot Luit. Vanaand tree ek op as gasaanbieder. By my sit Daniel Lego. Welkom Daniel.
Baie dankie Margot.
Daniel, ons gaan vanaand oor Jaap Steyn of J.C. Steyn praat. Jy het jou proefskrif oor hom gedoen, hoekom, of oor sy werk gedoen?
Ja, omdat ek geskryf het oor die vernuf poësie in Afrikaans. En Jaap is een van die vernuftigste digters wat daar is. Hy en Merwe Skols was eintlik die twee digters wat ek betrek het in die proefskrif. Jaap het slegs een digbundel die lig laat sien, die Grammatika van Liefhe in 1975, maar dit is nog steeds 'n baken in die Afrikaanse digkuns. Hy het die soort woordspel wat N.P. van Wyk Louw in Tristia begin het, verder gevoer, eintlik tot 'n eindpunt gevoer. Niemand kan dit indringender doen as wat Jaap Steyn dit gedoen het in sy digbundel nie. Dit was dan die rede hoekom ek hom betrek het by die proefskrif. Jaap was natuurlik nie net 'n digter nie. Hy het begin as 'n joernalis en later was hy 'n lektor in algemene taalwetenskap aan die Randse Afrikaanse Universiteit en professor navorser in die departement Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van die Vrystaat. Hy is veral bekend vir sy studies oor die Afrikaanse taal, die herkoms en die geskiedenis daarvan, maar ook vir sy omvattende biografie van onder meer M.E.R. en N.P. van Wyk Louw. As digter is hy bekroon met die Eugène Marais-prys en die Ingrid Jonker-prys. En as prosa-skrywer, dis nou van kortverhale en romans, word hy bekroon met onder andere die Regt Malan-prys, die Louis Luyt-prys en die Stals-prys. Ek beskou Jaap Steyn as een van die grootste geleerdes en Afrikaanse intellektuele van die afgelope 50 jaar.
Daniel, hy is gebore op die 31ste Julie 1938. Hy word dus vandag 80 jaar oud.
Ja, en sover ek weet is hy nog steeds besig met navorsing, taalhistoriese en taalkundige navorsing. Hy bly 'n merkwaardige mens.
Hoop ons dat ons een of ander tyd nog gedigte gaan sien van hom.
Dit weet ek nie. Ek twyfel. Soos ek gesê het, hierdie soort gedig wat hy geskryf het, kan 'n mens nie eintlik verder voer nie. Hy het die uiterste van hierdie tipe vers beproef. En om 'n idee daarvan te gee, wil ek graag die titelgedig lees.
Die Grammatika van Liefhe.
Ja. Dit is die titel van die bundel en hier is dan die titelgedig. Liefhe is 'n tangkonstruksie, as een woord samenstelling 'n abstraksie. Die een woord sin imperatief is nypend ongrammaties, he lief. Liefhe, skort, kort, dis 'n onderwerp. En he is, met onderwerp, onderwerp soos wees, wat is word aan declinatie, ouderwets, maar glo nodig vir kombinasie. Dus, jy, hy, sy het lief, korrek? Nee, 'n voorwerp ontbreek, naamlik ek. Maar die eerste persoon word verbuig, as leidende voorwerp raak ek my. Jy het lief my? Nee, het en lief word deur my geskei. Alleen as ek vra, het jy my lief, kom jy my naby. Byna, byna. Het jy dit nou? Begryp jy? En het jy nou my? En het jy my nou lief of lief gehad? Of sou jy, wou jy? Is liefhet 'n te groot woord vir jou, te lank? Kort ons iets korters, met minder klank. Iets soos min. Min jy my? Of is jy dalk my aand vir my? 1 min 1, dag ek, maak 2. Of reken jy 1 min 1, maak niks? Iemand minus iemand gee niemand. 1 minus 'n ander, min vinkel of koljander, saam saam, geen een, saam.
Wat gaan dus nou lees?
Nog 'n baie bekende gedig van hom wat dikwels voorgeskryf word op skool, Woord en Sin. Het ook vol woordspel is, want het gaan oor woorde. Woorde is almal sin, nie net myne nie. Daar's geen heimlike opsie nie, ek was te laat vir mineralerechte. Maar delwe kan ons toch almal, dwarsdeur ons hele lewe deur. Buitendien en boonop, verkleims is gehardloop en vergange vergoud 'n kruig laat ontbrand. Al wat myne is, is my sinne. In sinne is alle woorde myne, waar ek my in kan verdiep, verborge gange oopgrawe met geheimsinnige waters deursypel, om myne te verbind met ander ryk domeine sinne.
Ewe moeilik.
Ja, vol homonieme, soos myne en myne. Myne is die besitlike voornaamwoord, maar dit dui ook op 'n plek waar jy gaan goud grawe.
Ja.
Ja, en sinne is 'n reeks woorde aan mekaar gekoppel, maar sinne beteken ook wat aan ons behoort. Ensovoorts.
Jo. Is dit voorgeskryf op universiteit?
Hierdie gedig wat ek pas gelees het, is voorgeskryf op skool, woord en sin, so ook
hoe jy het gesê,
die grammatika van liefhe, ja.
Ja. Tussen ons die stilte.
Ja, Jaap Steyn is nie net 'n man van die verstand nie. Hy het ook gevoelens, hy het ook liefdesgedigte geskryf. Koue, harde sterre en 'n sekelmaan ver wes. Ou boere sê, hy gooi water uit. Flikker in die lou someraand uit die wydste kuil in die spruit. Waar twee naakte warm liggame dryf in die liggolwe. Dieper in is daar duisternis, waar jou skouers en kruis sterver, suiderkruis weg in die nag is. Kon ek jou liggies wegraak en ligweggies kus, was hierdie aand suiderlig, aurora australis, so ons wegduik in die melkweg saam, vol en nuwe maan naand alle kwartiere saam. Jy drywe echter al wegger en weg, ligjare ver, mens verder ver. Dan is daar nog 'n kort reeksie, briewe, wat 'n briefwisseling is tussen die digter en 'n geliefde of 'n skynbare geliefde, skyngeliefde. En hierin neem hy 'n totaal ander standpunt in. Hier raak hy die onsterflike versreel kwyt, waar hy sê, liefde is cerebraler as jy dink. So hier saak hy die hart en is die verstand weer in beheer. Ek lees die gedig, in antwoord op. Toe behendig voor die mosaïek uit jou omhelsing gewring, dag ek bly, dis vir goed gebreek. Maar jy besing my gekrabbel geknoei en jou pleidooie so waar as 'n dialoog tussen bemindes. Hou op inlees. Verbind my vergelegen asjeblief nie met jou welgevonden of selfs soek mekaar nie. My nuwe plaas heet onvindbaar. A-logika is nie synoniem met liefde nie. Liefde is cerebraler as jy dink. Wat behels byvoorbeeld jou pseudo-poetiese my vreugde is dood nes X in sy nood. Y is verdwaal in 'n dorsland. Z verken klowe op die maan. B volg met 'n komper 'n nuwe komeet se baan. C is in die sewende hemel oor see en E, ek, smag om te lê tussen die arms en bene van J. Hoe ek oor dit alles voel, ek voel nie, dus geen kommentaar, behalwe jou smag is ongrammaties.
Ons luister vanavond na verse van Jaap, oftewel J.C. Steyn, en Daniel Hugo is hier by my, en hy lees dit vir ons. Daniel, nou gaan ons na die limerieke toe.
Ja, Jaap Steyn is daarom nie altyd net sware en diepe erns nie, daar is ook ligter momente in sy bundel die grammatika van liefhe. Daar is byvoorbeeld 'n reeks limerieke met die oorkoepelende titel Die taal is gans die volk. Ek gaan 3 van hulle lees. 1. Regte Afrikaner in die restaurant. Afrikaner is hy glo met woord en daad. 'n Patriot in hart en niere met ruggraat. As jy chips okay gebraai en het jy steak en kidney pie, sy Afrikaner hart chop af met woord en praat. 2. Groete aan ons groete. Ons groet nou met 'n kopknik en 'n haai, en met die wegstap uit die hoogte, 'n bye-bye. Dag klink glo diets vir dag, selfs naand raak naand verag. Waai tot ziens ook al, haai tata dan kubai. 3. Bak en broutaal. Ons taal is geen kombuistaal meer, meen Mies Koekemoer, wat voorts mediteer. Vir dinner maak ek mixed grill van chutney, chops en homemade chips, of stew en toast met lui huisvrou instant smeer. Jaapstein, is ook baie bekend vir die volgende gedig. Hier is die journalis eintlik aan die woord. Hierdie gedig is gebaseer op 'n koerantberig wat verskyn het in die Burger van 29 Januarie 1970. Ek gaan 'n gedeelte daaruit lees. Groei tonele by kinderramp. Henley on Klip. Altesaam 23 skoolkinders van Henley on Klip is gistermiddag hier omstreeks 2:30 dood, toe 'n skoolbus by 'n onbewaakte spooroorgang teen 'n sneltrein gebots het. Nog 13 kinders is beseer, en gisteraand laat was hulle nog in 'n baie ernstige toestand in die hospitaal op vereniging. En dan gaan die brug so voort en het gee gruwelike besonderhede wat ek nou nie hier gaan lees nie. Jaapstein, die digtende journalis, sy reaksie daarop is die volgende. En hy speel dwars deur die gedig met die vreemde samenstelling, Engelse Afrikaanse samenstelling van die pleknaam, Henley on Klip, dis nou Henley aan die Kliprivier. Henley on Klip, stasienaam by vereniging, onwerklike vereniging, oer-Engelse samenstelling op Afrikaanse klipbodem. Henley on Klip, skoolbus by spooroorweg, in slaggat gestol, bloed stol op klip, 'n sneltrein snel voort, dood betyds dood. Henley on Klip, Hansie op gruis, Helena aan gras, 23 van gras, 23, wat die wolke en die veld, die sonlig en die weerlig, nooit weer sal belewe nie, vir wie mama nooit meer 'n toebroodjie sal smeer nie, wat vir pa nie half vererg oor nuwe wiskunde sal terg nie. Tussen bleek hande en groen sakdoeke, honde vol manuales in rooi prenteboeke, blaaie met aftrek en deelsomme, ontlede sinne, aardes, sonne en 'n Bybel wat vertel van sonde. Tussen die vlees en die gras, soek 'n seun in bloed en glas. Waar is my sussie? Ek dink sy was. Wie huil so hartverskeurend as 'n seun by 'n verskeurde hals oor kop tot tone? Of is moeders se trane egter? Of die klein weggedroogde trane van die laaste oomblikke angs voor die slag by Henley on Klip, trane op klip? Ledemate onder sakke, hande onder allerhande bewysstukke vir lijkskouwings, aanklagte van heinde, huldigings van verre, 'n monument vir die held Johan wat gesterf het om 3 maats te red. Langsamerhand verloor egter trane teen egte klip. Leed raak gou vergeet. Die nuwe uitwiskunde word gewis. Doodgewoon, gewoonweg, dood.
Jy het geluister na uittreksel uit 'n vers en klank program wat Daniel Hugo en Wile Mago Luit saamgestel het. Dit is in Julie 2018 uitgesaai. Ons innige simpatie aan al die familie en vriende van professor J.C. Stein. Nou is het Johan Meiburg se beurt agter die mikrofoon en hy gaan met ons gesels oor 'n nuwe roman uit die pen van Kom Toy Ben, die Ierse skrywer, en dan ook oor 'n novelle uit die pen van Salman Rushdie, en dit is getiteld The Seventh Wave. En as jy gewonder het oor kunsmatige intelligentie en die skep van 'n roman, dan is jy nou op die regte plek, want die skrywer Kazuo Ishiguro gaan onder andere sy mening gee oor die moontlikheid dat 'n robot 'n roman kan skryf. Hier is Johan Meiburg.
The Magician is die eerste skrywer kom Tobin se jongste boek en sy tweede waarin die lewe van 'n vername skrywer aan die orde kom. In 2004 het Tobin The Master uitgegee, 'n dramatisering van die lewe van Henry James. En nou is dit in The Magician die Duitse skrywer Thomas Mann wat sy onderwerp is. Mann wat geleef het van 1875 tot 1955, in wie sy vertaalde werk insluit Death in Venice en The Magic Mountain, het Duitsland in 1933 verlaat, toe Hitler aan bewind gekom het, en hom en sy Joodse vrou Katia en 4 van hulle 6 kinders eers in Switserland gaan vestig en 6 jaar later in die VSA. Mann kon daarin slaag om enkele van sy skilderye en boeke uit München te smokkel, maar sy dagboeke het toegesluit gebly in 'n kluis in Duitsland. Dit is in die dagboeke waarin homoseksualiteit ter sprake kom, en in Tobin se roman voer hy aan dat as Goebbels sy hand op die dagboeke sou kon lê, hy alles in sy vermoë sou doen om die reputasie van die Duitse skrywer wat in 1929 die Nobelprys vir letterkunde gekry het, ongedaan te maak. The Magician word beskryf as 'n intieme, verbasend komplekse portret van Thomas Mann, van die tyd waarin hy geleef het, die opkoms van Hitler, die Tweede Wêreldoorlog, die Koue Oorlog, en sy tweede ballingskap in Europa, na die opkoms van McCarthyism in die VSA. The Magician van Colm Tobin het pas verskyn by Simon & Schuster. Sy jongste boek, 'n novelle met die naam The Seventh Wave, gaan Salman Rushdie uitgee op Substack, 'n aanlyn platform. En saam met die roman wat in afleweringe aangebied word, kan Substack intekenaars ook kortverhale en ander skryfwerk uit die pen van die skrywer verwag. Substack is 'n aanlyn platform wat in 2017 tot stand gekom het en veral gewild is onder joernaliste juis vanweë die nuusbriefstyl. Substack het Rushdie via sy agent Andrew Wiley gekontak om te hoor of Rushdie sou belangstel in die konsep, en so die portaal Salman's Seas of Stories gestalte gekry. The Seventh Wave, 'n novelle van 35.000 woorde, word vir die volgende jaar as vervolgverhaal aangebied en gaan oor 'n rolprentregisseur en 'n aktrise wat ook sy muse sou kon wees in die trant van die New Wave rolprentbenadering van die 1950s. Om die novelle te lees, sal intekenare moet opdok, maar Rushdie bied ook op die blad, dit is soos Substack sy produkte aanbied, stukke gratis aan. Rushdie het aangedui dat hy graag oor rolprente wil skryf en ook resensies van rolprente wil aanbied. In 'n onlangse onderhoud met The Guardian het Rushdie gesê, mense praat al sedert die geboorte van die roman oor die dood van die roman. Maar per slot van rekening is die eintlike oudmodiese boek met letters en ink op papier wonderbaarlik en steeds muterend aan die lewe. En hier is ek besig, het hy gesê, om te kyk of ek die roeman nog 'n doodskoot kan toedien. In my verskyn daar 'n bundel opstelle van Rushdie onder die titel Languages of Truth by Jonathan Cape. Toe die Tsjechiese skrywer Karel Čapek se verhoogstuk RUR in 1921 die eerste keer in die destydse Tsjechoslowakije aangebied is, was dit 'n onmiddellike sukses. Die volgende jaar is dit in New York aangebied en in 1923 het die Engelse teks van die drama verskyn. RUR, die afkorting vir Rossum's Universal Robots, was ook die eerste gebruik van die woord robot as aanduiding van kunsmatige lewe of kunsmatige intelligensie, ook genoem AI. Toe Čapek besig was met die skryf van die drama oor 'n fabriek waar kunsmatige werkers vervaardig word van sintetiese organiese materiaal eerder as masjinerie, het hy gemeen om na die skepsels te verwys as labori, na die Latyn vir werk. Dit was sy broer, die skilder Josef Čapek, wat met die voorstel voor een dag gekom het om hulle robota te noem, wat in Tsjechies iets soos sleur beteken en in Slovaaks werk. Die robot in Čapekse drama vervul inderdaad hul taak, soos beplan, maar dan leer hul ook gaandeweg geweld van hul menslike meesters aan en begin in opstand kom. Die stuk eindig wanneer 'n manlike en vroulike robot verlief raak en die aarde beerwe, wat dalk reeds iets van 'n dystopiese toekomsblik voorsien. Die dramas in meer as 30 tale vertaal was in 1927 die eerste radiodrama op die BBC en is in 1938 verwerk tot 'n televisiedrama. Dis die einste Čapek wat sy verskyning maak in Willem Anker se jongste roman, Skepsel, in die gedaante van die kyborg kunstenaar Sula Čapek. Of robotte nog deel is van wetenskapfiksie en of 'n mens Skepsel kan beskryf as wetenskapfiksie, is 'n al meer wesentlike vraag. 100 jaar later het fiksie werklikheid begin raak. Dink maar aan Kazuo Ishiguro se jongste roman, Clara and the Sun, die boek wat 'n stewige aanspraakmaker is op vanjaar se boekerprys. Dit is meer as net AI wat in die roman beskryf word. Dis ook veranderde verhoudings, ook tussen mense, wat tot stand kom in wat Ishiguro verken. In 'n onlangse onderhoud met Channel 4 News het Ishiguro ook uitgebrei oor die volgende horison in die AI-verhaal, 100 jaar na Čapek. Is dit moontlik dat 'n robot 'n roman kan skryf? Hier is Kazuo Ishiguro se siening oor die vraag.
My main interest in the novel is looking at human love and human relationships through the eyes of an AI, you know, the peculiar perspective that such an outsider with a different kind of logic and different assumptions, what they would make of the way human beings conduct themselves and their emotions. But at the same time, you know, because Clara is my narrator, you know, she inhabits every sentence, I couldn't help but be involved with this question. How much does she herself understand about human emotions? Is she just kind of labeling them and naming them and filing them somewhere in her mind? Or does she herself have these emotions in any kind of meaningful way? And I think that is a very interesting question. And it parallels a question that I sometimes have asked of me and that I have asked other people, AI experts, about the possibility of AI producing great art. And I did actually have a series of conversations with one of the great minds of AI at the moment about the possibility of an AI program, which I call Tolstoy 3. No such thing exists, but I said, is it possible to build? Would you be able to build Tolstoy 3, which would be not just an AI that produces kind of something that could pass as literature, but it would actually make me cry. You know, it'll be a profound experience. It'll move me. Can it do that? I don't think we're at that stage yet. But it seems to me that once we get to the stage when an AI can write a book or you know, make a movie that makes me laugh and cry, I think perhaps we are at some very interesting or even dangerous point, because once artificial intelligence understand emotions and human emotions at that level, and knows how to manipulate human emotions at that level, then it can run political campaigns. In fact, it doesn't have to just be in the service of politicians and their election campaign. An AI could actually come up with the next big idea, like communism or fascism or capitalism or money or whatever.
But what do you think is the actual difference between an AI piece of literature and human literature? I mean, if human literature is born from learning and reading and copying and drawing out ideas, those are all things that a computer can do.
Well, I would say if we're talking about the kind of modern generation of AI, you know, that use reinforcement learning, there probably wouldn't be any difference. It's just that at the moment, probably even the most sophisticated AI programs don't understand human emotion well enough to be able to produce the kind of thing that would satisfy us at the artistic level. But I'm not sure if there's any difference. I mean, unless you think the crucial thing is something outside of that work, outside of the book, i.e. the knowledge that another human being is trying to communicate with you. This is something that's quite important to a lot of people. You know, the same novel that might actually move you, once you've been told that it didn't come from another human being, it might kind of change things for you. People in cinema, in the movie business, understand this very well. And so this is why we have this idea that the director, just one person, the director, has actually, you know, built this movie for you and is communicating his or her vision and emotions to you. I mean, this idea of a one-to-one link, sharing of emotions and ideas, is terribly important. But actually, we live in a cultural world where actually this is quite an illusion. You know, it's a marketing tool. A movie is made by hundreds of people, but it's very hard to market. You know, we don't like the idea that we're weeping and crying at a product produced by a committee or a group or a corporation. So you know, we prefer to think we're responding to this particular individual. We're responding to Tarantino or responding to Joanna Hogg or something. You know, we need that idea. And possibly in a similar way, I mean, there might be a resistance to an AI work of art.
Jan Meiburg het sy internasionale bydrae vanaand afgesluit met 'n greep uit 'n onderhoud met die skrywer Kazuo Ishiguro. Baie dankie, Johan. Ongelukkig het die horlosie ons ingehaal en ek moet groet, maar volgende woensdag gaan om 8:00 is ek terug met nog nuus oor skrywers en boeke. Onthou dat vanaand se program ook as 'n potgooi beskikbaar is. Nou ja, geniet die warmer weer. Ek hoop jy het wonderlike boeke om te lees en ons gesels dan weer volgende woensdag aand om 8:00. En onthou, RSG is 24 uur per dag daar om jou te vermaak, in te lig en geselskap te hou. Tot ons weer saamkuier. Totsiens.